lustur í bann. Og í fyrstinni hendi öntsju. Luther held á að mjótmæla. Æsni mjótmælti hann í sunnum prætikum og í samröfum við vanlig fölk. Um hesa tugina var prentlistin svo mikið framkomin og prúsurinn af bókun svo mikið lavur að fölk svo við og við fekk hú að læra sig að lesa og få sér bøkur og prentlúdur. Fölk kom í eftir að það ekki allt var som kyrkjan lærte og fóru í parst við Luther. Það fyrdu til að katolska kyrkjan í 1520 lusti Luther í bann. Þá fekk hann trústegar að taka aftur til hann hei sagt og skrifa. Så skuldi ekki henda honum. Það lötu Luther og hansara vihas fölk luti úi og brendu bannskrifi á balið.